Šogad jūlijā notika pirmais operets festivāls, kurā pirmizrādi piedzīvoja izrāde bērniem – Paukojam un šmaukojam, kurā darbojas jauni mūziķi tādā Broadway stilā, izrāde par diviem zaķiem. Jau 20. novembrī Rīgas kongresu namā notiks Rīgas pirmizrāde. Decembrī gaidīsim operetes draugus uz jaungada koncertiem. Pavasarī ir gaidāma jauna pirmizrāde – džeziskā Paula Abrahama operete Bale Savojā. Un jau nākošu vasaru, no 15. līdz 17. jūlijam, Ikšķile gaidīs operetes cienītājus uz otro operetes festivālu.